Tänään on puhuttu tasa-arvosta. Studiossa Jari Kupiainen ja täällä vieraana on miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno. Ja tuossa ekassa jaksossa tutustuttiin hieman tähän yhdistykseen ja Juuson oman ajattelu. Toisessa jaksossa hieman valotettiin sanaa tasa-arvo ja mitä se tässä ikään kuin tasa-arvokeskustelussa sitten on tarkoittanut, millaisia pointteja siellä on ollut niin kuin keskustelun avauksissa ja otsikoissa. Tässä kolmannessa jaksossa puhutaan hieman siitä, että mitä tasa-arvo tarkoittaa kirkossa ja oikeastaan varmaan näkökulma siihen on se, että miksi ikään kuin kirkon toiminta kiinnostaa enemmän naisia vai onko se näin. Mutta puhutaan eka siitä, että perinteisesti on ajateltu tai on nähty, että siis papisto on aika keskeisessä roolissa. Puhun luterilaisen kirkon työstä ja organisaatiosta. Ja tänä päivänä väittäisin, voin olla tietysti väärässä, mutta väitän, että enemmistö esimerkiksi papistosta alkaa olla pikkuhiljaa niin kuin naispastoreita. Mitä luulet, että teidän näkökulmasta ja kokemuksesta, niin mikä tähän voi olla ikään kuin syynä?
No ensinnäkin täytyy tietysti todeta, että se on ihan hyvä asia, että meillä on tämä naispappeus. Että se oli tietysti vähän ongelmallinen tilanne, kun papin ammattia ei voinut nainen valita. Tämä on tietysti paljon parempi, että se ei ole sukupuolesta kiinni. Varmaan siihen vaikuttaa tämä koulutuksellinen tausta, että tosiaan poikien koulumenestys on ollut heikompaa ja sitä myöten sitten jatko-opiskelupaikatkin pääsee ensin ikään kuin tytöt paremmilla todistuksilla valitsemaan, mitä haluavat, ja pojat ottaa sitten sen, mitä jää jäljelle. Tämä on tietenkin tämmöinen karkea yleistys, mutta että aika pitkälti näin. Ja se varmasti näkyy tässä, että kyllähän meillä on monta muutakin ammattikuntaa, jotka on ollut aikaisemmin hyvinkin miesvaltaisia, mutta jotka on nykyään todella naisvaltaisia, niin kuin esimerkiksi opettajat on tämmöinen, lääkäreissä on naisenemmistö, ja juristipuolella kanssa nykyään taitaa olla sama tilanne, että tämmöisessä korkeampaa koulutusta vaativissa ammateissa, niin kyllähän se näkyy näin.
Mun on pakko kysyä tähän nyt, että hetkin, onko tässä sitten meidän koulutussysteemissä nyt jotain sellaista, mikä niin kuin aiheuttaa nuorille miessukupolville harmaita hiuksia, kun tuntuu, että mitä tässä kerroit muistakin ammattikunnista, opettajista ja niin edelleen, niin tuntuu, että naiset on tässä nyt ihan jyrää miehet ihan täysin, vai mikä tässä on, niin kuin se, onko se systeemi jotenkin vähän epäedullinen sitten pojille?
No kyllä, se näin täytyy tulkita, että ei meillä ole mitään syytä olettaa, etteikö pojat voisi yhtä hyvin pärjätä, mutta että syystä tai toisesta, ja meillä on kyllä oma näkemyksemme siitä, mitä näitä syitä on, mutta että tilanne on kuitenkin se, että se lopputulos on tällainen, että sitten meillä on poikia, jotka valmistuu esimerkiksi peruskoulusta, joiden kirjoitus- ja lukutaito on aika puutteellinen. Se on todella hälyttävä, että kyllähän nyt peruskoulun lähtökohtana täytyy olla se, että siellä nyt ainakin nämä perustaidot opitaan, jotta voi elämässä ylipäätänsä pärjätä. Että kyllä siinä on selvästi paljon parantamisen varaa. Että ehkä sieltä puuttuu tämmöisiä positiivisia miehen malleja monelta. Sitten tässä on kouluarvostelussa ollut vähän sitä, että poikia rangaistaan vähän tämmöistä vilkkaudesta ja muusta, mikä ei sinänsä liity siihen opiskeluun millään lailla. Ja ehkä sitten vähän tämmöinen kulttuurinen kysymys myös siitä, että tämmöistä lukemista ja muuta ei oikein pidetä semmoisena poikien juttuna, ja tahtomattaan ne saattaa olla, että koulussakin tätä asennemaailmaa vielä vahvistetaan sitten.
Ja miettii tuossa, kun puhuit, niin mieleen tuli, että mä palaan tähän tasa-arvokirkossa kysymykseen vielä tämän pienen sivupolun kautta. Eli jos on näin, että ikään kuin pojilla on vaikeuksia oppia nykyisessä systeemissä ja tytöllä ehkä vähän helpompi. Totta kai siitä pitäisi jotakin sitten tehdä. No se on ikään kuin johtanut siihen, että tai yhtenä syynä varmastikin on sitten, että naispappeja on sitten enemmän kirkossa johtuen tästä opiskelusysteemistä. Voihan se olla niinkin, en tiedä. Toinen näkökulma siinä on sitten se, että mielenkiintoinen yhdistyskohta meidän luterilaisen kirkko-organisaatiossa on se, että kuitenkin meillä on vain yksi naispiispa, Irja Askola.
Kyllä.
Ja meillä on ollut ainuttakaan naisarkkipiispaa. Eli et kuitenkin niin kuin enemmistö papistosta, ja nyt mä korostan, mulle ei tästä ihan faktatieto, mutta mä väitän, että enemmistö on kuitenkin niin kuin naispastoreita, ja sitten kuitenkin piispakunta enemmistö on miespastoreita. Että onhan tässä niin kuin mielenkiintoisia asetelmia. No sitten mennään tuohon seurakunnan aktiivielämään. Sielläkin on nähtävissä se, että miesten poikien voi olla aika vaikea löytää paikkaansa siellä. Eli mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se toiminnan tarjonta vai mikä aiheuttaa sen, että miehiä ei paljon seurakunnissa näy? Mä puhun nyt luterilaisesta kirkosta.
No kyllä se varmaan on tässä toiminnan tarjonnassa, että pitää tosiaan miettiä sitä, että onko se sellaista toimintaa, joka miehiä puhuttelee, ja varmasti sitä voidaan kehittää. Mitä tulee sitten tähän pappeuskysymykseen, niin ei varmaan järkevää ole lähtökohtana pitää sitä, että meillä olisi 50-50% jakauma tässä pappikunnassa, että totta kai se voi olla kallellaan suuntaan tai toiseen, mutta että ehkä se olisi yksi tekijä kanssa, mikä saattaisi miehiä innostaa mukaan, jos siellä työntekijöissä on sitten kanssa myös miehiä, että se voi olla vähän kynnys sitten lähteä tällaiseen, jos kaikki työntekijät on naisia, niin mukaan. Mitä sitten tulee tähän piispaan ja muun kysymykseen, niin varmaan se ajan myötä sekin tasapainottuu tässä, että se on ehkä se ylin huippu, niin siellä ne muutokset näkyy sitten pienellä viiveellä. Että voi tietysti olla, että sitten ehkä ne miehet, jotka sitten lähtee tällaiselle pappisuralle, niin on sitten todella semmoisia uraorientoituneita ja erittäin kunnianhimoisia siinä, että he haluaa siinä sitten päästä sinne ihan huipulle asti, että heille ei mene ja tiedä. Nämä on arvailuja.
Siihen seurakuntaelämään vielä, eli jotenkin itse ajattelisin niin, että tai oma kokemukseni tästä on se, että voipi olla aika vaikea oikeasti löytää paikkaa seurakunnassa miehenä, jos puhun luterilaisesta kirkosta. Ei se ole koko totuus, mutta mä oon itse ainakin kokenut sen omalla kohdalla sangen haastavaksi. Yksi tekijä varmaan on se, että pitäisi olla sitä miesporukka.
Kyllä, kyllä.
Eli tavallaan mieshän on vähän semmoinen, tai korjaus on väärässä, mutta mä itse ajattelen niin, että tarvitsisi olla vähän kavereita.
Kyllä varmasti joo näin, että jos saadaan semmoinen porukka aikaiseksi, että kyllähän on sitten muualla puolella ollut tämmöistä niin kuin esimerkiksi eroryhmätoimintaa ja muuta tämmöistä miesporukka henkistä toimintaa, jossa on ollut sitten tämmöistä vertaistukea, että varmaan semmoinen toiminta voisi olla ihan hyvää ja positiivista myös kirkon puolella.
Miten sä ajattelet, kun tässä tullaan siihen kysymykseen, että tavallaan, tai itse ajattelen niin, että kun ollaan seurakunnassa ja siinä osassa vaikka se miesporukka tai voihan siellä olla mikä porukka tahansa, mutta jos puhutaan vaikka, että on niin kuin miestoiminta ja siellä on miesporukka, joku saunailta tyyppinen tai joku muu, niin mitä sä luulet, että avautuuko suomalainen mies semmoiseen keskusteluun? Sitten ruvetaan puhumaan hengellisistä asioista, ruvetaan puhumaan uskon asioista, iäisyysasioista, ihmisyydestä. Se on aika paljon aiheita. Niin luuletko, että suomalainen mies avautuisi, jos se olisi turvallinen, hyvä systeemi ja mielenkiintoisia vieraita näin, niin lähtisikö keskusteluun mukaan?
No totta kai meitä on joka lähtö, että kaikkien puolesta ei voi puhua, mutta että varmasti jos se ilmapiiri on semmoinen, että on luottamusta ja muuta, niin silloin on tietenkin helpompi puhua näistä asioista, jos ei koe, että se lyödään heti läskiksi tai tulee mitään pilkkaa tai vastarintaa siitä, että jostain asioistaan puhuu. Että totta kai se on silloin, se voi viedä ehkä aikaa sitten, että löytyy semmoinen oikeanlainen henki ja tapa. Ja voi olla, että miehillä on ehkä vähän erilaisia tapoja sitten tuoda näitä asioita esille, että se ei ole välttämättä samanlainen tapa kuin naisilla, että voi olla, lähdetään vaikka johonkin saunareissulle tai kalastamaan ja jotain muuta, ja sitten siellä niiden halkojen hakkaamisen lomassa tai kalastuksen lomassa sitten vaihdetaan näitä ajatuksia. Et se ei ole välttämättä se, että lähdetään johonkin tilaan ja siellä sitten yksi kerrallaan nousee ylös ja puhuu vuorollaan omat tunteensa halki ja poikki ja pinoa, vaan että se voi olla siinä toiminnan ohessa.
Niin, eli kyllä mä väitän, että suomalainen mies osaa puhua tunteistaankin.
Kyllä, kyllä.
Mutta se vaatii oikein tilanteen. Tuossa on samaa mieltä, että vaatii hiukka kyllä toimintaa. No, täällä on menossa siis uskonnollisia ohjelmia. Me aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan tämän kertaista ohjelmaa. Me ollaan puhuttu tasa-arvosta ja miesten tasa-arvo ry:n kautta. Ja mun tavoite tässä ohjelmassa oli se, että mä vähän niin kuin tuon tähän tasa-arvokeskusteluun sen miehen näkökulman, joka on ehkä kuitenkin hieman hiljaisempi ääni kuin sitten kun se naisnäkökulma. Voin tietysti tässäkin olla väärässä, mutta siltä se vaikuttaa. Tämän ohjelman tarkoitushan on nimenomaan se, että kohdataan eri tavalla ajattelevia ja eri tavalla uskovia. Pyritään kaivamaan esille ilmiöitä ja miettimään, mitä niiden takana on. Mä oon eräänlainen tutkimusmatkailija ja on ollut tosi mielenkiintoista tehdä tätä tätä ohjelmaa kohdata erilaista ajattelua. Mulla on ollut tapana kysyä tämän ohjelman lopuksi, että mihin meidän vieras uskoo, minkälaisiin asioihin meidän vieras uskoo. Ja täällä on ollut vieraana Juuso Erno, Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja. Mihin Juuso, mihin asioihin sä uskot?
No uskon ainakin siihen, että jos meillä olisi tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta, ja mä oon vakuuttunut siitä, että se voisi olla vielä tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi kuin mitä se nyt on, niin varmasti se olisi kaikkien etu. Eli siihen sen pitäisi olla kaikkien yhteisten ponnistelujen tavoitteena. Ja tietysti tässä tulee mieleen nämä lähimmäisen rakkaus ja se, että kunnioittaa, kohtelee muita ihmisiä samalla tavalla kuin toivoo itseään kohdeltavaa. Jos nämä tämmöiset kultaiset säännöt on lähtökohtana, niin ihan varmasti me päästään hyvin tuloksiin tälläkin saralla.
Tähän on hyvä päättää tämänkertainen uskon asia-ohjelma. Pidetään hyvät ihmiset mielessä rakkauden kaksoiskäsky.